halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo toos uga dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban hirarka efemida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah 2 bisha December sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 10:00 habeenimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
markii dalbana kolley waxay noqotay in aan meeshii nidaamkii iyo sharcigii dalka ta lasla cuskaday sidiina ay uga baxeen. Dhinaca qabiilka runtii wuu u xoog badnaa oo odayaasha inta badan maaragtay loo soo diidayay qaab qabiil bay qaarkood u imanayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Xasan oo imaam ka ah masaajidka Abu Hureyra ee magaalada Columbus. warbixin aanu ku eegayno masaajidada ayaadna ku maqli doontaan.
Qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maalinta eydiska ah oo shalay ku beegnayd oo laga xusay Boorama.
ciidamada ammaanka ee Ciraaq oo heegan la geliyay kadib markii la qabadsiiyey qunsuliyadda Iran dab.
madaxweyne Trump oo ka qayb galaya munaasabadda 7 sano guurada NATO isagoo marar badanna duray ururkaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. aqalka cad ayaa sheegay inaysan ka qayb qaadan doonin dhageysiga 4-aad ee Kongreeska guddihoosaadkiisa cadaaladda uu qabanayo. madaxa guddihoosaadka cadaaladda Gerald Nadler ayaa ku marti qaaday madaxweyne Trump iyo qareenadiisu inay ka soo qayb galaan kulanka ugu horeeya ee dacwadda madaxweynaha loo haysto oo u gudbay weji kale. inkastoo aanan qofina filaynin inuu Trump ka qayb galo dhageysigaasi ayaa waxuu haddana madaxweynuhu qorsheynayaa inuu tago magaalada London toddobaadkan halkaasi uu kaga qayb geli doono kulanka NATO. qareenka aqalka cad Bad Kipolan ayaa sidoo kale ku gacan saaray dhageysigan lagu casuumay. waxa uu hore u sheegay inuu ka jawaabi doono dhammaadka toddobaadkan in aqalka cad ay ka qayb geli doonaan dhageysigaasi iyo in kale. Nadler ayaa u xaqiijiyay Trump iyo qareenadiisa markii uu martiqaadka u diraayay toddobaadkii hore in ay ka go'an tahay xaqiijinta hannaan cadaalad ah oo xog gudbin leh.
baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa aqbalay iscasilaada ra-iisul wasaare Cabdul Mahdi Axadii shalay ahayd laakiinse waxa ay ka walaacsan yihiin intaasi aysan soo gabagabayn doonin bannaanbaxyada laba bilood jirsaday ee ka socda dalkaasi. mahdi ayaa xilka ka degay jimcihii toddobaadka aynu dhaafnay. madaxweyne Berham Saalex ayaa waxa uu weydiistay baarlamaanka dalkaasi inay ka soo magacaabaan ra-iisul wasaare ururka ugu tirada badan xagga kuraasta. waxaa sidoo kale ta laga cabsi qabaa intana ay keeni karto asbuucyo dib u heshiisiin inta la eegayo dhinacyada dhexdooda ah in ay dib u dhac ku rido arrinta ra-iisul wasaare soo magacaabista maadaama aysan kala caddeyn isfahaysiga xisbiyadeed ee saameynta ugu badan amaba kuraasta ugu badan ee baarlamaankaasi lahaanaya oo ay ku midoobi karaan xisbiyo kale. mahdi iyo dowladdiisa ayaa waxay isku raaceen inay ku sii joogi doonaan xafiiskaasi xilli ku meel gaara tan iyo inta ra-iisul wasaare dalkaasi looga soo magacaabayo. sidoo kale tan xukuumad uu la imaanayo ansixinna ay u sameyn doonaan baarlamaanka. waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. 10-da bisha December ee 2019 ee sanadka waxaa loo aqoonsaday maalinta AIDSka waxaana loo sameeyaa xusas kala duwan oo dadka lagu wacyigelinayo islamarkaasina taageero loogu muujiyo dadka la nool xanuunkan. magaalada Boorame waxaa toddobaadkan lagu qabtay maalintii shalay aheedba xuska maalinta AIDSka. warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Cumar Goot.
sanad walba iyadoo 10-da bisha December ay tahay maalin loo asteeyey xuska xanuunka HIV AIDS, inta badanna xusas la xidhiidha wacyigelinta xanuunka HIV AIDS lagu qabtay magaalooyinka waaweyn ee ay ka mid tahay magaalada Boorama ayaa ururada ku howlan wacyigelinta xanuunkani bulshada ku baraarujiyaan siyaabaha xanuunkan layskaga ilaaliyo iyo dhowrista bukaanada qaba sida ay tilmaantay Ifraax Cismaan Reeda oo ah howlwadeenada caafimaadka ee bisha cas ee magaalada Boorama.
Haddaan soo qaato waxaan aad looga hadlay kamida HIV gaas siyaabaha loo kala qaado siyaabaha qofka takoorka in la ilaaliyo volunteer-ku xeelay ka wacyigeliyaan iyadoo qayb ka mid ay tahay horena uu wacyigelin jireen oo ah waxyaabaha ka shaqeynaya kamid tahay wacyigelinta bulshada oo ay volunteer-ku ka qayb geliyaan ay kamid tahay HIV-gu mar walba uu yahay wax continuous oo socda tii unba maanta dib loo xoojiyay taasi ay ka sheekeeyeen. Waxa kaloo laga sheekeeyey HIV-ga halka uu maanta marayo adduunyada. Waxa kaloo laga waramay halku dhiga maanta oo ah dabargoynta saameynta uu ku leeyahay bulshadu caawinta bulshada ay ku leedahay HIV-ga. Taasi waxay macnaheedu tahay in bulshadu iyagu iska caawin karaan si waxaynu ognahay haddii maanta la yareeyo istigmada oo ah takoorka dadku HIV-ga way qariyaan xubno badan oo laga bogsan baa jira laakiin sababta loo qariya waxay tahay waa takoorka qofkii HIV-ga qaba haddii loo ogaado waa la takoorayaa that's why bay dadku u qariyaan inuu HIV qabo sidaasuna ku qarsoon yahay waxyaalaha aadan ugu dheeranay waxa ka mid ah takoorka in la yareeyo si HIV-gu u yaraado qofka xanuunka qabana la caawiyo aan la takoorin maadaama la ognahay siyaabaha loo kala qaado aanu ognahay ayna ka mid ahayn salaantu ayna ka mid ahayn cuntadu ayna ka mid ahayn la socodku ayna ka mid ahayn la fadhiisigu iyo la seexatimina lagu kala qaadi karin qofka inaan la takoorin oo la soo dhaweeyo si una bulshada kale dhibaato u gaarsiinin waxyaalahaas wax badan ma soo sheegmay.
Waxaa jira dhalinyaro mutadawiciin ah oo bulshada ka wacyigeliya xanuunkan. Ayaan la Axmed Maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada bulshada ka wacyigelisa xanuunka HIV/AIDS oo inta badan la shaqeeya bisha cas ee Boorama.
Marka waxaanu samaynaa maxaan ku dhahdaa qofkii haddaad ka dhaadhiciso siyaabaha lagu qaadi karo ee uu qofkan maxaan ku dhahdaa la nool oo ugu qaadi karo cudurkii haddaad ka dhaadhiciso fahamsan yahay qofkii takoor marka ma samayn karo laakiinse haddii la sameeyo maxaan ku dhahdaa aanu qofkii fahamsanayn qofkan sidee buu kugu soo gudbin karaa wax waxa halkaa ka imanaysa takoor fara badan oo ugu horeyso faamiligiisa uu ka bilaabmay oo qofkii maxaa ku dhahay meeshu siixanayay iyo maxaa ku dhahay cuntadiisii weelkiisii gaar laga dhigo maxaa ku dhahay dharkiisii gaar loo ururiyo maxaa ku dhahay waxyaabo fara badan oo maxaa ku dhahay faamiliga gudihiisii lagu sameeyay marka qofkii haddii cudurka lagu sheego marka waxaan isku daynaa inaannu maxaa ku dhahay faamiliga maxaa ku dhahay haddii ay jirto family dhexdeeda inuu faamiliga gaar la hadlo isagana waxyaabo badan maxaa ku dhahay qofkii loo sheego oo aqoon ahaan laga dhaadhiciyo.
Dr. Haashi Cabdi oo ka mid ah dhakhaatiirta caafimaadka ee gobolka Awdal oo sharaxaad ka bixinaya habka xanuunka HIV/AIDS loo kala qaadi karo ayaa iftiimiyay inay jiraan siyaabo dhowr ah oo xanuunka qofku ku qaadi karo.
In xanuunkan waxa lagu kala qaado haddii ay weydiisay waxyaabaha lagu kala qaado waxa ka mid ah inta ugu weyn horta waa galmada inta labaad waxa weeyaan fluidka dhiigga oo lagu shubo qofka dhiiggiisa oo la baarin oo lagu shubo qofka kaasina waa lagu qaadi karaa. Waxyaabahan makiinadaha iyo waxaas ay ka mid yihiin sida raislayaasha makiinadaha ay dadka ugu wada xiraan oo kale waa ka mid qalliinka waxyaabahan lagu sameeyo haddii aan marka hore la jeermistirin oon la karin oon la muxuu sterilization karin kaasina waa lagu qaadi karaa. Siyaabaha lagu qaado cadayga haddii macnaha lagu wada cadaydo waa lagu qaadi karaa laakiin xanuunka laguma kala qaado taabashada laguma kala qaado cuntada laguma kala qaado maxaan ku yiraahdaa ay meel la seexadka laguma kala qaado.
Sidoo kale dhaqtar Haashi ayaan weydiiyey habka qofku iskaga ilaalin karo xanuunkan iyo talooyinka caafimaad ee uu bulshada u gudbinayo ee la xidhiidha xanuunkaasi HIV/AIDS.
Waxa weeyaan waxa la iskaga ilaalin karaa iyagoo waxyaabihii kor aan kugu soo sheegay oo laga digtoonaado inaan qofka lagu shubin dhiig aan la baarin. Marka qof uu baahdo dhiig in loo shubo waa in dadka dhiigga laga shubayo dhiiggooda la baaro. Dadku marka ay dhalinyartu marka ay rabaan inay isguursadaan waxaa haboon in labadooduba isbaadhaan wiilka iyo gabadha inay ku heshiiyaan inay isbaadhaan. Baadhitaankaasi wuxuu caday wuxuu keenayaa in la helo bulsho fayow.
Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama.
intiinii hore uu la socotay amaba dhageysatay maalmihii dhowaa warbixin gaar ah oo aanu ku eegaynay masaajidyo qaarkood ay ku hardamayeen guddiyo maamul iyo culimo udiin kuwaasoo mararka qaarkood u qaybsama qaybo firqooyin diimeed ah iyo habeeleed. Warbixintii aad hore u maqasheen waxaad ku dhageysateen masaajidka Tawfiiq ee ku yaala magaalada Oslo ee dalka Norway oo aan weli xal waare laga gaarin. Haddaba maxay uga duwan yihiin masaajidada ku yaala waqooyiga Ameerika kuwaasoo ku yaala kuwa ku yaala Yurub? Waatan Sahra Cabdi Axmed oo warbixintan ku eegaysa.
waqooyiga America ayaa marka ay timaado masaajidada lagu ciibaadeysto aanan wax badan uga duwaneen sida kuwa ku yaala dalalka Yurub. Waxaa muuqata inay jiraan golayaal, culimaa u diin, firqooyin dhinacyo gaar ah iyo sidoo kale khilaafyo ka dhaca gudiyada iyo culimaa u diinka masaajidada qaarkood. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa ay ka mid tahay meelaha khilaafyada masaajidada ay gaareen heer aad u daran. Masaajidka Abu Hurayra waxa uu ka mid yahay meelaha ay culimadu joogtay isku gacan qaadeen oo ay ku qaybsameen. Waqtigan waxa imaamka Imam Sheikh Muhammad Hassan oo dhinac ka mid ah dhinacyada khilaafyada uu ku soo dhexmaray masaajidkaasi ah. Wuxuu ii sheegay in khilaafyadii hore ay salka ku hayeen markii hore markii xarumo ganacsi oo masaajidka ku wareegaysan asaga lagu soo wareejiyay, laakiinse markii dambe khilaafkii ka dhashay arrinkaasi xataa uu heer qabaa'ilaad salka la galay iyo odayaal dhaqameedyo.
Qolooyin ku jiray meesha ayaa markii aan u sheegay inaan aniga la soo wareegay contractiga meesha inay ii saxaan contracti gaar ah inay meesha joogayaan sida kaleba ay u joogaan, way diideen ayagoo kolley sababo maaragtay muxuu ahaa kolley hadda soomaalida qaarkeed waxyaabo ay ku dhiban tahay darteed yacni dhabarka ku haya ayayna yidhaahdeen maaragtay muxuu ahaa nama soo gelaysaan sidaana tihiin waxyaaba noocaas qala. Markii dambena kolley waxay noqotay in aan meeshii nidaamkii sharciga dalka taal la isla cuskaday sideena ay uga baxeen. Dhinaca qabiilka runtii wuu u xoog badnaa oo odayaasha inta badan maaragtay loo soo dhiibayay qaab qabiil bay qaarkood u imanayeen, laakiin nimanka masjidka markaas joogay ee maaragtay muxuu ahaa maamulkiis hayay ayagu waxay ahaayeen dad yacni fikir ka duwan.
Kasuko khilaafyada xagga reeraha laga yaabo in ay salka la sii galaan iyo isku qabqabsiga habka maamul ee masaajidada iyo firqooyin diimeedyada jiri kara ayaa iyaguna waxaa jira khilaafyo xilliyada qaarkood dhex mari kara shaqsiyaadka masaajidada ka shaqeeya. Waa kan Dr. Sheikh Ahmed Macalin Cabdulqaadir oo imaam ka ah masaajidka Abu Bakar ee ku yaala Seattle, Washington.
Laakiin waxaa mar dhaca khilaaf fikri ku salaysan oo xagga afkaarta ku salaysan way dhici karaan, mid shaqsiyadeedna wuu dhici karaa oo laba qof oo iyagu dee isku dhacayna way dhacaan. Marka khilaafaadku inta badan wuxuu u badan yahay mid shaqsi ah iyo mid fikri aan wuuna soo maray oo iyadana wax badan baan ka qabanay. Finalina runtii intii na soo martay oo dhan masaajid lagu kala tegay ama xidhmay ma ogi, waa kulligood insha allahu si fiican baa lagu xaliyay. Dadka soomaaliyeedna dad fiican oo culimadooda iyo dadkoodaba u hogaansama weyn.
Si ka duwan sidii Soomaaliya masaajidada loo tegi jiray un in lagu cibaadeysto isla markaasina lahaan jiray muadim amaba imaam tujiya dadka, ayaa masaajidada ka jira qurbaha waxa ay leeyihiin gudiyo maamul, culimaa u diin iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo isku xiran. Waxaana jira meelaha qaarkood oo Yurub ay ka mid tahay in masaajidada qaarkood ee dowladaha ay ka dhisan yihiin dalalkooda ay ku bixiyaan lacaga tabarucaada, taasi oo khilaafyo ayaga laftooda sabab u noqda. Gobolka Minnesota dhowr iyo soddon masjid ayaa waxa ay ku mideysan yihiin jamciyadda Ayana si khilaafyada loo xaliyo loona yareeyo, isla markaasina dadka kala sheeganaya si hoose dhibaatooyinkooda loogu xaliyo ayaa loo abuuray majmaca noocaan oo kale. Sheekh Xasan Dhooye waa maamulaha jamciyaddaasi Ayana. Khadka telefoonka ee Minnesota ayaan kula xiriiray.
Ayana ahaan, dadku waa bini aadan. Masaajidda Maraykanku yaalana waa markas masjid keliya oo lagu cibaadaysto lagu kala taga maaha, waa meel center ah oo shaqooyin badan oo kala duwan oo shaqo ijtimaaciya iyo mid diini ah intaba bulshada u haya. Dadka shaqooyinka noocaas haya inay mararka qaarkood kala aragtid wanaadaan, waxyaabaha qaarkood laga yaabo inay isku fahmi waayaan, inay isku qabtaan wax dhici kara waay. Laakiin ilaahay waxaan ku mahadinaynaa Ayana, jimciyadda Ayana waxyaabaha u dhisan tahay baa waxaa ka mid ah dadka Ayana ku midaysan iyo maraakiibta ku midaysan oo dhowr iyo soddona sharci baa u yaalla. Hadday isqabtaan oy dhexdooda ku kala bixi waayaan, jimciyadda Ayana usoo gudbinayaan khilaafkaas, Ayanana go-aan ka gaaraysa oo kala xalinaysa guddi u saaraysa.
Si lamida Ayana, golaha Siko ayaa isna waxaa ku midoobay ugu yaraan lix masaajid oo ka dhisan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaa dhismaha golahan isna uu yahay si markaasi khilaafaadyada dhici kara xal loogu helo, maadaama xataa khilaafyo ay horey u soo jireen oo masaajidda ka dhacay gobolkaasi Ohio ah sida masjidka Abu Hurayra.
Especially masaajidda Soomaalida ee walaalxamd dad odayaal ah, culimaa u diin, ganacsato ayaa waxay ka shaqeeyaan qaabkii masaajidda مدين لهاين مساجد دي إن أنتوا إسرائيليين وعلى إسرائيلي هذا لح مساجد أيها وحيس مسجد أورولي هالسيكو سومالي إسلامي سنترز أوف أوهايو إن مساجد ده سواء كمدي مسجد ابن تيمية مسجد أبو هريرة مسجد أبو بكر أو وستي وكيالة مسجد تقوى وسنا وستي وكيالة مساجد كماس إيوه مسجد الهدى وضل كوك لهذا كيالة والله مساجد وين علماء هذا المعتبرين تما على معركة محوها ومسلمين تما سومالي أنا أيه قامين يعني خلاف هذول صار حكروه حق بالشو يحق مساجد ذا سكو أيا أنت بدل كتشرتا حريرسا دتك مركز يعني خلافات وقد احتاجني هاي
سهر عبد أحمد أيا ورب حين تاسيس وكايس ودودي حركات كلا صعتنا وفي أو واشنطن waxaa heegan la galiyay ciidamada amaanka ee dalka Iraq kadib markii dibad baxayaal caraysan ay gubeen qunsuliyadda dalka Iran ee Iraq ku taala hadaba warbixin ku saabsan amurtaas waxaa qaahira ka soo diray wariyahayaga Hussein Usman Saxnuni
wararka laga helay dalka Iraq ayaa sheegay in ciidamada amniga iyo kuwa militaryga in heegan la galiyay kadib markii dibad baxayaal caraysan dab ay qabatsiyeen qunsuliyadda dalka Iran ay ku leedahay magaalada Najaf ee dalkaasi warbaahinta dalka Iraq ayaa xaqiijiyay in ciidamada gurmadka degdega iyo dabdabisyada in ay ku guuleysteen daminta dabka qabsaday qunsuliyadda Iran ay ku leedahay magaalada Najaf sidoo kale gudoomiyaha Baqdaad ee caasimadda dalka Iraq ayaa ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroor diiq ah oo loo sameeyayayo dadka lagu dilay rabshadaha mudaharaadyada ka socda dalkaasi maalintii axada ee shalay kumanaan dibad baxyaal ah oo ka kala yimid gobollo dhowr ah ayaa ka qayb qaatay isu soo baxyo baroor diiq ah oo loo sameeyay dadka lagu dilay mudaharaadyada ka socda dalkaasi oo gaaraya in ka badan 420 qof ah tan iyo bilowgii bishii Oktoobar waxaa jiray kacdo mudaharaadyo ah oo ku baaqayay in uu dhaco nidaamka xukuumadda dalkaasi iyo in isbeddel lagu sameeyo hay'adaha dawladda ee hareeray musuqmaasuqa baahsana inkastoo ay mudaharaadyada ka soconayeen muddo 2 bilood ah magaalada Baqdaad iyo magaalooyin badan oo ku yaala koonfurta waddankaasi haddana meelaha ay ku badan yihiin dadka sunniga kama aysan dhicin dibad baxyo looga baqi karo in ay taageerayaan kooxaha argagixisada iyo rajiimkii xukumayay dalkaasi ee madaxweynaha uu ka ahaa Saddam Hussein laakiin rabshadaha sii kordhayay maalmihii lasoo dhaafay oo ay ku dhinteen in ku dhow 70 qof magaalooyinka Naasiriya, Najaf iyo Baqdaad ayaa muwaadiniinta dalka Iraq ku qasbay inay garab istaagaan isla markaasina ay taageeraan dibadbaxyaasha kacdoon wadayaasha ahi magaalada Mosul ee waqooyiga Iraq 400 arday ah oo ku labisan dhar madow ayaa dibadbaxyo baroor diiq ah ka dhigayay fagaaraha jaamacadda magaaladaasi dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay halku dhawi ay ku diidan yihiin nidaamka xukuma Iraq iyagoo aan kala soocaynin madaxda sunniga, shiicada iyo masiixiyiinta ciidamada Iraq ayaa dib ula wareegay Mosul bishii July sanadii 2017-kii saddex sano kadib markii ISIS ama Daacish laga saaray magaaladaasi gobolka ugu badan oo ay sunniga degan yihiin ee Salaxuddin oo dhacay waqooyiga magaalada Baqdaad ma jirin mudaharaadyo toddobaadyadii la soo dhaafay laakiin maamulka maxalliga ah ee magaaladaasi ayaa ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroor diiq ah dhanka kale 8 gobol oo koonfurta dalkaasi oo dadka ugu badan ay yihiin Shiico ayaa ku dhawaaqay baroor diiq soconaya muddo 3 maalmood ah si kastaba ha ahaatee golaha wakiilada dalka Iraq ayaa maalintii axada ansixiyay is-caasimikaanka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Cadil Cabdul Mahdi madaxweynaha golaha baarlamaanka dalkaasi Maxamed Al-Halbuusi ayaa shacabka u xaqiijiyay in golahaasi aqlabiyadda ku aqbalay is-caasimikaanka ra'iisul wasaaraha isla markaasina madaxweynaha jamhuuriyadda ay kala tashanayaan magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub sida uu qabo dastuurka dalkaasi sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iraq ayaa ugu baaqay golaha amniga iyo difaaca qaranka dalkaasi in ay ku baxaan ama ay gaaraan gobollada Najaf iyo Diqaar oo mashaqaabeg ay ka alowsan tahay arrimahan ayaa imaanaya xilli weli dalka Iraq ay ka jiraan mudaharaadyo iyo kacdoon ka dhan ah guud ahaan nidaamka xukuma waddankaasi lamana ogaa waxa ay ku dambeyn doonto xiisadaasi حسين سحنوني VOA قاهرة.
dabaatkan waxa uu kulan ka dhici doonaa dalka Britain halkaasii oo hoggaamiyasha dunida ay ku xus doonaan 70 guuradi ka soo wareegtay aasaaskii NATO madaxweyne Trump oo eedeeyay kulankaasi isla markaana hadalo badan oo ku aadan sida ay uga faa'iideystaan dhaqaalaha Mareykanka iyo sida uusan u ogoleyn arintaasii sheegay ayaa kulankaasi ka qayb gali doona sida uu ku soo waramay wariyaha VOA da Arash Arab Saadi warbixintan waxaa dalka Mareykanka ay dacwada madaxweyne Trump xilka laga qaadayo ay galeysa waji cusub Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba noo soo koobaysa
Todobaadkii hore isku soo bax ka dhacay Florida ayuu madaxweyne Trump wuxuu mar kale cambaareeyay dhageysiga dacwada lagu soo oogayo taasoo ka dhalatay wada sheekaysigii telefoon ee madaxweyne Trump uu la yeeshay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky taasii oo Trump u muuqday inuu weydiisanayo inuu ka caawiyo baaritaan lagu sameeyo musharaxa dimuqraadiga ugu horeeya ee u taagan doorashada 2020ka dimuqraadiyinta ayaa aaminsan in ficilka Trump uu ahaa mid rakaato iyo laaluush ay ku dheehnayd madaxweynaha ayaa soo sheegay in baaritaanka lagu hayo uu yahay mid ay siyaasada saldhig u tahay
a witch hunt the same as before and they're pushing that impeachment
dacwad ku oogista taasi waa mid wax aan jirin lagu raadinayo waxana ay la mid tahay tii hore waxana ku dhacay waxyaabo badan oo xun waayo waad arkaysan sida aftida ay u dhacayso hadda qof walba wuxuu leeyahay waxani waa qashin marqaatiyaal heerkoodu sareeyo ayay dadweynuhu todobaadyadii dhawaa telefishinada ka daawanayeen iyagoo ka marqaati furaya dacwada madaxweynaha ee la doonayo inuu soo oogo maamulka Trump ayaa ku gacan saaray hanaanka ay hoggaaminayaan dimuqraadiyinta ku xoogan Kongareeska waxaana ay todobaadkan ku marti qaadeen aqalka ah inay ka qayb galaan dhageysigaasi Val Demings oo ka mid ah xisbiga dimuqraadiga oo u hadlaysa barnaamijka This Week ee telefishinka ABC ayaa waxa ay tiri
We are certainly hoping that the president his council will take
waxaan rajaynayaa in madaxweynaha iyo kooxdiisa sharciga ay ka faa'iideysan doonaan fursadan haddii uusan Trump sameynin wax qalad ah waxaanu aad u doonaynaa in aynu maqalno sharaxaadiisa ku aadan arintaas dimuqraadiyinta ayaa soo dhaweeyay fursadan balse waxay ka hor yimaadeen qaladaadkii ku jiray dhageysigan oo ay ka mid tahay in la diiday marqaatiyaashii dhinacooda ka socday Tom McClintock oo ka mid ah Kongareeska xubnaha kuma talaya xisbiga Jamhuuriga ayaa isagoo la hadlay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week waxa uu yiri
I think it would be to the president's advantage to have his attorneys there that is his right but I can also understand
waxaan filayaa inay tani madaxweynaha fursad u noqon doonto inuu qareenkiisa meesha yimaado taana waa xuquuq uu leeyahay balse waxaan kaloo fahamsanahay sida uu uga niyad xun yahay hanaankan oo gabi ahaanba ah mid sharci darro ah taasoo aynu ku aragnay inay qarsadeen guddi hoosaadka sirdoonka ee Kongareeska isorfadhigan ayaa ka yimid wadahadal telefoon oo dhacay July 25-keedii markaasii oo madaxweyne Trump u muuqday inuu hakiyay gargaarkii military oo ay Kongareesku ansixiyeen in la siiyo dalka Ukraine wuxuuna Trump u ekaa oo kale inuu shuruud ku xiray madaxweyne Zelensky inuu baaro musharaxa ay siyaasadda isku hayaan dimuqraadiyiintu waxay sheegeen in taasi ay tahay laaluush isla markaana madaxweynaha dacwad lagula soo oogi karo jamhuuriyiinta ayaa iyaguna sheegay in Trump uusan sameynin wax sharci darro ah uuna xaq u leeyahay inuu baaro haddii uu jiro musuqmaasuq
warbixintii wariyaha VOA da Arash Arabasaadi oo Falastiin Axmed Iimaan ay noo soo koobaysay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heestii garmaqaata codadka macaan ee barxariska janaha ka waraya maxamed nuur griig iyo farxiya cali
shakadii ku geetiray garmaqaate warankiyo in gashaanka weeshaday oo gudub bilaawa shakadii ku geetiray ogooni socdo geyl lama deganiyo ugooni socdo geyl lama deganiyo meel dubad le joogo ku habaaday garigoon meel gubad le joogo ku habaaday garigoon waxaana hay gadiiso gesaanka jeediyo garan waaye raadii waxaana hay gadiiso gesaanka jeediyo garan waaye raadii
marmaqaate warankiyo waa guntiga suran waa tilmaan u gaariyo ragga garashadiise marmaqaate warankiyo ilaa waa guntiga suran waa tilmaan u gaariyo ragga garashadiise
heestaasi garmaqaate ee fanaaniinta ay baha wada naxariistay maxamed nuur gareeg iyo farxiya cali ayaan idaacaddeenna kusoo xireynaa subaxnimo. Falastiin axmed iimaan, anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan babahda v o e da waxaan idin leenahay tan iyo kulantii dambe nabadgelyo.
gubashay iyo ciilkii ka dheereeyay guulo nimco aan guudhaynayo